Vi skal høre dagens prædiketekst fra Matthæus evangeliet, kapitel 5, vers 38-48. I har hørt, at der er sagt, øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen der på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå 2 mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. For at også I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode. Og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Amen.
Jeg synes, det er en helt uforskammet afslutning, der på den her tekst. Så vær da fuldkomne, ligesom Gud er fuldkommen. Punktum. Så skal vi bare sige, at vi stopper her. Vi er i gang med en serie, hvor vi kigger på den her, det vi kalder bjergprædiken, som altså er en undervisning, som Jesus giver i begyndelsen af Matthæus evangeliet, som er i begyndelsen af det nye testamente, som er den sidste halvdel af den gode bog, vi kalder Bibelen, og som vi altid læser i her, fordi vi tror, den rummer en ganske særlig sandhed om, hvem vi er, hvem Gud er, og hvad det er, der er gang i den her verden. Nogle af dem, som har rigtig meget forstand på Nytestamentet og lever af at skrive kommentarer til de her tekster. Nogle af dem, de kalder bjergprædikenen, de her 3 kapitler i Matthæus evangeliet, for Nytestamentets schweiziske alper. Og fordi det er virkelig et smukt landskab at gå igennem med store tænder, dybe fald og et meget, meget smukt og særligt landskab at vandre igennem. Så vi er i gang med at gå en tur i de nytestamentlige alper. Og fortsætter de så. Hvis bjergprædikenen er sammenlignet med de schweiziske alper, så er den tekst, vi har læst i dag, de vers, vi har læst i dag, det er Matterhorn, som er en af de højeste bjergtinder i Europa, som ligger lige på grænsen mellem Schweiz og Italien. Fordi de her vers, vi har læst i dag, de er på samme tid både utrolig smukke, skønne, dragende, lokkende, og på den anden side, så er de helt vildt svært tilgængelige. Og der kører ingen tog til Matterhorn. Så i dag, da vi i gang med at bestige Matterhorn. De her vers, vi læser, er jo, hvis man egentlig læser dem, altså fuldkommen vanvittigt. Man kan næsten læse de her vers og tænke, ja, okay, ateisterne, det siger, der ikke er nogen gud. De har fat i et eller andet, fordi det her, det er for langt ude. Det rykker sådan i os. En hver, der har prøvet at have fjender, store eller små i sit liv, ved at elske dem, Det er ikke det, man naturligt gør. En hver, der har prøvet at få et slag på kinden, ved, og det at vende den anden kind til, det er simpelthen ikke det, man naturligt gør. Det her det er ord, som mange de afviser, som det der knejs, den der knejsende tinde lidt i det fjerne. Og det er virkelig, virkelig tragisk. Fordi det er ord, der vil tæt på os. Det er ord, der vil forvandle vores liv, og det skal vi dykke lidt ned i nu. Og det har vi virkelig brug for at bede Helligånden om at hjælpe os med. Så lad os gøre det. Gode Gud, tak fordi dine ord til os altid er gode nyheder. Tak fordi, at du vil skabe forvandling i vores liv. Og nu vil vi invitere dig til at tale til os og sige det, som kun du kan sige til os. Så vil du lukke vores ører op, vil du lukke vores hjerter op. Det beder vi om. Amen. Det her det er også ord, der ofte ikke overlever første møde med virkeligheden. Jeg har læst en del bøger af en meget, meget klog og vis præst, der hedder Eugene Peterson. På hans ældre dage, så ser han sådan her ud. Jeg tror, han er lige så sød, som han ser ud der. Han er mild og blid og vis. Han fortæller i hans memoir om, da han var dreng og lige var begyndt i skole, har han dedikeret et helt kapitel til Garrison Johns. Og Garrison Johns, det var skolens bølle. Og Garrison Johns havde udset Eugene Peterson til at være hans offer. Det her år, hvor han begynder i skole. Eugene Peterson var vokset op i et godt kristent hjem. Han havde aldrig slåsset i søndagsskolen. Da havde han lært de her vers udenad, du skal vende den anden kind til, og du skal velsigne dem, der forfølger dig. Og så mødte han verden i skikkelse af Garrison Johns. Næsten hver eftermiddag efter skole, så passede han ham op og bankede ham. Han forsøgte at tage omvej hjem og sådan noget, men det lykkedes sjældent at undvige Garrison Johns. De fleste eftermiddage efter skole fandt han mig og bankede mig. Han fandt også ud af, at jeg var kristen og drillede mig med at være en Jesus-tøsedreng. Så var der sådan en eftermiddag i marts, hvor det samme det sker. Eugene han står sammen med 7-8 venner fra skolen. Og nu skal vi give ham selv ordet, fordi han er en fantastisk forfatter. Det er, hvad han fortæller. Garrison fandt os og begyndte at drille og slå ud efter mig, mens han byggede op til den store finale. Han havde publikum, og det hjalp. Han var altid bedre med publikum på. Det var der, det skete. Fuldstændig uventet. Som et lyn fra en klar himmel, noget slog klik inden i mig. Et øjeblik forsvandt bibelversene fra min bevidsthed, og jeg tog fat i Garrison. Til min overraskelse og til hans, var jeg stærkere end ham. Jeg væltede ham ned på jorden, satte mig over skrevs på hans bryst, med hans arme under min knæ. Jeg kunne næsten ikke tro det. Han var hjælpeløs. Det var for godt til at være sandt. Jeg slog ham på næsen med min knytnæve. Det føltes godt, og jeg slog igen. Blodet sprang frem fra hans næse, en smuk, dybrød farve i sneen. Nu hæppede alle de andre børn på mig. Giv ham et blåt øje, slå hans tænder ud. Jeg sagde til Garrison, sig BB. Det ville han ikke. Jeg slog ham igen. Mere blod, mere jubel. Nu kom min kristne lærdom tilbage til mig, og jeg sagde, sig, jeg tror på Jesus Kristus som min personlige frelser og herre. Han ville ikke sige det. Jeg slog ham igen. Mere blod. Jeg prøvede igen. Sig, jeg tror på Jesus Kristus som min personlige frelser og herre. Og han sagde det. Og som han slutter kapitlet af, Garrison Johns var min første kristne omvendelse. Er det ikke fantastisk? Så let kan bjergprædikkenens ord om at vende den anden kind til sive ud af os. Og mange, som har hørt de her ord, oplever, hvordan vi, ligesom når vi møder vores livs Garrison Johns, og hvordan det her, det er vores kristne børnelærdom, siver ud af os. Fordi det var bare blevet noget ydre, det var blevet noget overfladisk. Det havde ikke faktisk forvandlet vores hjerte. Vi havde slet ikke forstået, hvilken kraft der er i det her. Og man kan tænke, at det her med at vende den anden kind til, det er helt uforståeligt. Vi ved godt, det er sådan, det er ikke sådan, verden fungerer, og det har vi i virkeligheden vidst meget, meget længe. Nu fortæller jeg en sjov historie. Jeg vil godt vise jer et af de sørgeligste billeder overhovedet. Det er malet en billede af en maler, der hedder Bouchereau. Han kalder det den første sorg. Det er et billede af den første sorg i verdenshistorien. Det er en mor og en far, der græder over deres døde barn. Det er Kain og, nej, det er Adam og Eva og deres søn Abel, som blev dræbt af sin bror Kain. Det er en af de allerældste historier. Bibelen fortæller om de første tider ved at zoome ind på en familie og fortælle os historien om dem. Kain og Abel var brødre, skulle have været til velsignelse for hinanden, for deres forældre. Noget tager fat i Kain. Noget mørkt, noget destruktivt har taget fat i Kain, den broren til Abel. Og han slår ham ihjel. Han dræber ham. Og nu sender Gud ham så ud og vandrer rundt omkring på jorden, og Kain siger, jamen hvad skal jeg gøre, enhver der ser mig vil jo slå mig ihjel. Jeg har jo blod på mine hænder, og han er virkelig dårlig som vittighed. Og så siger Gud, jeg sætter et mærke på dig, et Kains mærke. Det er helt uforståeligt, ingen ved rigtigt, hvad det egentlig er. Men Gud siger, jeg sætter et mærke på din pande, det betyder, at enhver der gør noget, enhver der slår dig ihjel, det skal hævnes 7 gange. En fortælling begynder, en mørk, en destruktiv slægt, Kains tip-oldebarn hedder Lemek. Og Lemek, han fuldender en destruktiv cirkel. Lemek, han siger sådan her, og det er altså Kains tip-oldebarn, der siger, hør nu på mig, Lemeks koner, lyt til mig, nu er han i gang med at prale over for sine koner. Og hvad siger han til dem? Jeg dræber en mand for en flænge, et barn for en skræmme. Hævnes Kain 7 gange, så skal Lemek hævnes 77 gange. Og lige her, så har vi en dyb, dyb råd til meget af det, der går galt i vores verden. En dyb, dyb destruktiv trang til hævn. Kan I se det? Lemek, der siger, hvis et barn giver mig en skræmme, så skal det hævnes 77 gange. 7 er et tal for fuldkommenhed, det betyder uendeligt. Det skal hævnes uendeligt. Jeg vil aldrig stoppe med at søge hævn. Jeg vil aldrig stoppe med at hævne en flænge, der er blevet givet mig. Lemek, han var det modsatte af fri. Han var bundet til han havde bundet sig selv til at leve i uendelig hævntørst. Senere i Bibelens historie kommer de 10 bud, og det er det, Jesus han henviser til i den her tekst, når han siger, I har hørt, at der er sagt øje for øje, tand for tand. Den lov, som bliver givet til israelitterne, der er nogle ganske bestemte regler for, hvordan man må straffe bestemte forbrydelser, hvor princippet er øje for øje og tand for tand. Og det er på det her tidspunkt, hvor den her lov bliver givet, meget, meget civiliserende. Forestil jer en verden, hvor en flænge bliver hævnet uendeligt med drab. Nu bliver der indført det, der hedder på latin lex talionis. Det er faktisk et ret fedt ord. Lex talionis. Det er et grundlæggende bærende princip blandt i stort set alle civiliserede retsstater i dag. Det betyder, at straffen skal svare til forbrydelsen. Øje for øje, tand for tand. Det er derfor, hvis du har kørt for stærkt på motorvejen, og politiet stopper dig, at de ikke hiver dig ud og giver dig et nakkeskud, og bagefter kører hjem og udrydder hele din familie. Fordi at den straffen, du får en bøde på 1000 kroner og klippe kørekortet, hvis du har kørt mobiltelefonen samtidig. Fordi at, jamen det er ikke nogen selvfølge. Det er det ikke. Fordi at forbrydelsens straf skal stå i et rimeligt omfang til den forbrydelse, der er begået. Lex talionis, det er det, Jesus siger, det er det, I har hørt. Det er det, I lever efter. Men nu siger Jesus, der er en langt, langt bedre vej. Der er en vej, som har en kraft til at forandre verden. Fordi den her lov, som I har hørt, den kan begrænse skadevirkningerne af forbrydelser, vi begår mod hinanden. Men der er en ting, loven ikke kan. Den kan ikke forandre vores hjerter. Loven kan sætte en ramme for at sige, du må ikke slå en cykeltyv ihjel. Men den kan ikke få mig til at holde op med at hade ham. Og Jesus siger, der er en anden måde at leve på. Der er en anden kraft. Det er den, jeg er kommet med. Det er en kraft, der kan forvandle vores hjerter. Det er, hvad Paulus kalder den langt bedre vej. Det, Jesus kommer med her, det er ikke en ny lov. Det tror vi nogle gange. Vi tænker, som om det ikke var svært nok at sige øje for øje og tand for tand. Kender I det, hvis man er blevet forurettet? Okay, hun talte negativt om mig til den her person. Jeg spreder det her om hende til 10 personer. Der var en, der vidste, hvad jeg talte om. Som om det ikke kan være svært nok for os at begrænse os og sige, okay, øje for øje, tand for tand, ret skal være ret. Så siger Jesus nu, der er en langt, langt bedre vej. Der er en vej, der har en kraft i sig til at forandre os. Og det er ikke en ny lov, og det er her, hvor mange går helt, helt galt i byen af den her tekst. Vi tænker, okay, som om det ikke er svært nok i forvejen, nu er det jo umuligt. Det Jesus siger der, det er, det her, det er, hvad et rehabiliteret hjerte af sig selv vil ønske at gøre. Rehabiliteret, det er også et godt ord. Re, det betyder på latin igen eller tilbage. Habilis, duelig. Rehabiliteret, at blive duelig igen. Jesus taler om, at vores hjerter er ikke duelige, men de kan blive det igen. At vores hjerter er i stykker. At de er hårde. Men at de kan blive gjort duelige igen. Og når de er blevet duelige igen, så vil vores hjerter ønske helt andre ting. Et hjerte, der er blevet dueligt, gjort i stand til at elske, sådan som det var meningen fra begyndelsen af, at vi skulle elske. Et sådant hjerte kan velsigne sine fjender, og de vildeste ting kan ske, når det sker. Jesus, han så for sig en verden, hvor Gud er for os. Hvor Gud garanterer retfærdigheden. Og Jesus, han var den, der vendte den anden kind til. Da hans fjender slog ham, så vendte han den anden kind til. Da de klyngede ham op på et kors, så sagde han, tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. Jesus, han viste os, hvordan et rehabiliteret hjerte ser ud, og han viste os det ikke bare. Han siger, enhver, der tror på mig, får del i den her guddommelige kraft. Får et nyt hjerte i sig. Og når du ser, at han tog din straf, hvordan kan du så, for det var nemlig det, han gjorde, at vi bærer på skyld, at vi egentlig er skyldige til døden, men at Jesus, han har taget den straf på sig. Hvordan kan vi så ønske at leve efter loven? Hvordan kan vi ønske loven tilbage? Jesus siger, at det vi har brug for, det er, at vores hjerter bliver forvandlet. At den der elgamle, destruktive, dæmoniske kraft, der havde taget ved Lemek, så han råber ud, evig hævn. At den magt skal brydes. Kun det, at du ser på ham, at du møder ham, som gav sig selv hen for dig, selv dengang du var en fjende af ham og hans kors, kun det kan skabe forvandling i dig. Jeg skal vise jer et klip i dag fra en dokumentarudsendelse, og det er egentlig et lidt brutalt klip på nogle måder. Det er et klip med en Gary Ridgway, der er den mest modbydelige seriemorder, som USA nogensinde har fanget. Han er skyldig i drabene på omkring 50 kvinder. Og efter en lang, lang årrække, hvor han havde mishandlet og dræbt kvinder, bliver han taget til fange og bliver spærret inde, selvfølgelig, for altid. Og I skal se et minuts klip fra en scene fra det retsopgør, der var, hvor ofrenes slægtninge, de får lov til at få taletid over for ham. Og vi kommer ind, de har siddet og øst forbandelse på forbandelse ud over ham. De to første, I kommer til at høre, de siger det, som de siger. Du kommer til at brænde i helvede, for det er der, du hører til. Du er et dyr, du er et monster, jeg håber, du får en grusom, lidelsesfuld død. Og han sidder, han er fuldstændig iskold. Og så er der en mand, der siger noget andet til ham. Og så krakelerer hans ansigt. Kan vi se det nu, ja?
Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Okay, det kan man ikke lovgive om, det her. Det kan man simpelthen ikke lovgive om. Hvem er mest fri? De to kvinder først, eller den sidste mand her? Hvem tror jeg er mest fri? Vi kan jo alle sammen godt følge de to kvinder, siger, du kommer til at brænde i helvede, og det er der, du hører til. Du er et dyr, du er et monster. Hvad du har gjort. Og så er det, som om der kommer en frisk luft ind i rummet, og den her følelseskolde facade krakelerer. Så der sker smukke, smukke ting, når mennesker vælger at bryde den destruktive cirkel af vold og hævn. Og i parentes bemærket, det Jesus han siger i den her tekst, det er ikke, at man ikke må forsvare sig selv. Jesus siger ikke her, at institutioner i staten, der er sat i verden for at beskytte liv, tage vare på menneskers liv, at de ikke må bruge magt for at beskytte mennesker og beskytte liv. Lige så lidt som han siger, at man skal skære hænderne af sig selv, hvis de bedrager en. Vi læste for et par gange siden, hvis dit øje bedrager dig, siger Jesus, så riv det ud. Det betyder ikke, at vi skal rive vores lemmer ud. Det betyder bare, at der er noget meget, meget alvorligt på færde. Her. Okay, et par glimt på nogle fantastiske ting, som er sket i vores verden. Bonhoeffer, tysk teolog under 2. verdenskrig, han vågede at tale Hitlers nazityrani imod. Han blev sat i fængsel for det. Han læs noget af hans historie, det er fantastisk spændende at læse. Hvordan han bliver formet i den der tid i fængslet. Han bliver henrettet få uger før krigen slutter. Og han siger noget, som jeg godt vil læse for jer her i dag. Han siger noget kort tid før han skal dø. Det bliver sagt om ham, at nu vidste han, altså stillet over for sin død, stillet over for sin bødler. Nu vidste han, der ikke var den ting i livet, man nogensinde behøvede at frygte. Hold fast, hvor er det stærkt. For hvor meget hævn kommer ikke af frygt. Frygt for, at Gud han ikke har styr på det. Frygt for, at retfærdigheden ikke sker fyldest. Frygt for, hvad der sker med mig. Og Bonhoeffer siger der ved slutningen af sit liv, hvor han står over for det, der kommer til at slå ham ihjel. Der er ikke den ting, man behøver at frygte. Og så længe vi er bange, så kan vi aldrig elske, for det er frygt og ikke had, der er kærlighedens modsætning. Og så kan vi, er det rigtigt, vi elsker de der historier om, når nogen forvandler verden på den her måde? En anden kendt historie i vores kultur er historien om Martin Luther King. Den her sorte præst, der bliver den ledende skikkelse i kampen for sortes rettigheder i 50'erne og 60'ernes USA. Klokken 2 om han modtager dødstrusler. På dødstrussel. Klokken 2 om natten en nat bliver han vækket og sagt, hvis du ikke er ude af byen om 3 dage, så brænder dit hus ned. Han sidder op, han kan ikke sove, han sidder og drikker kaffe, og han er så bange, så han ikke ved, hvad han skal gøre af sig selv. Hans kone og hans 2 måneder gamle datter ligger inde ved siden og sover. Og så mærker han, der kommer sådan en dyb, dyb fred over ham, en stemme, der siger, bare stå op og kæmpe for retfærdigheden. Og det gør han. Nogle dage senere står han og holder en prædiken i en kirke, og i byen Montgomery, og der kommer en løbende ind og siger, Martin, dit hus... Jeg ved ikke, om han siger Martin. Han råber i hvert fald, jeg ved ikke, om det er på fornavn. Han råber, dit hus, det brænder. Alle folk i kirken, de står mod, løber hen til hans hus, og det brænder, det bliver sat i brand. Han sikrer sig, at sin kone og børn er i sikkerhed. Og så står han der foran en rasende sort menneskemængde, og med et ord... så kunne han have sat byen i brand. De stod med våben, de stod med redskaber, de var klar til at gå amok en rasende sort menneskemængde. En dame siger, at det her det kunne have været byens mørkeste time. Men Martin Luther King stiller sig op på verandaen foran sit brændende hus. Jeg elsker, han er så meget prædikant, som mens hans hus brænder, så tænker han, det er en god prædikenillustration. Så har man det under huden. Og så siger han til den her rasende, sorte menneskemængde, han siger, læg våbnene fra jer nu. Det er ikke sådan her, vi kæmper. Vi må fortælle dem, at vi elsker ham, at vi elsker dem, råber han ud, altså de hvide. Jesu råb lyder stadigvæk op gennem århundrederne, elsk jeres fjender, det skal vi leve af, siger han. Er det et dueligt hjerte, eller hvad? Er det et rehabiliteret hjerte? Og en hvid politibetjent sagde efterfølgende, ja, hvis det ikke havde været for den niggerpræst der, så havde vi alle sammen været døde. Og det er rigtigt. Han ville forandre USA på en anden måde, end bare ved at fortsætte en destruktiv cirkel af vold og had. Og det her, det er, hvad verden har brug for. Det her, det er, hvad vores verden har brug for. Rehabiliterede hjerter. Hjerter, der er blevet sat i stand til at elske. Jeg tænker, når vi ser på vores verden, både vores lille bitte lokale verden og den store globale verden. Hold fast, hvor er der brug for de her ord. Hold fast, hvor er der brug for hjerter, der er blevet gjort duelige til at elske, fordi de har mødt ham, der gav sig selv hen for dem. Hold fast, så har vores hjerten brug for hjerter, der ikke længes efter hævn og magt, men som kan velsigne sine fjender og se noget nyt og noget smukt spire frem. Jeg tænker, vi er kirke i en tid, der er sekulariseret, der på mange måder er afkristnet. Og det er som om, at nogle gange så er kirken blevet så vant til, at den er blevet parkeret ude på sidelinjen. At det kun, når de voksne har talt færdigt, at den piper op om et eller andet pænt og rart. Hvad nu, hvis det er kirken, der har løsningen på de enorme udfordringer, vi står for i vores verden? Hvad nu hvis det egentlige håb for Mellemøsten, det er ikke en politisk et politisk indgreb? Hvad nu hvis det egentlige håb for Syrien, det ikke er en løsning, som de europæiske politikere kan komme frem med? Hvad nu hvis det egentlige håb for Aalborg, det er ikke farven på byrådet? Hvad nu hvis det egentlige håb i vores verden, det er Jesus? I den her uge, der er det Elsker Aalborg-uge. Og Elsker Aalborg-ugen er sådan lidt et matterhorn i vores kirkes fælles liv. Det er sådan lidt en tinde. Det er en bekendelse af, at vi tror, at kærligheden er den stærkeste magt i vores verden. Det er en bekendelse af, at vi tror, at vi lever i en Gud er med os verden. Det, som er måske også er nøglen til at overhovedet forstå, hvem Jesus er og hvad han gjorde, at Gud er med os. Vi er ikke i gang med at lave sådan en moralsk oprustningskampagne, hvor vi gør os selv duelige og gode. Vi søger ham, der kan rehabilitere vores hjerter og øver os i at leve det ud. Vi øver os i at have lyst til ikke at smadre vores fjender. Vi øver os i at have lyst til at gøre godt. Vi øver os i at bekende, at der er en anden magt her i verden, og det er den, der vil forvandle verden. En historie, der har fået stor betydning for mig som præst, og som jeg har fortalt for mange år siden, lige da jeg begyndte at blive præst, var en historie om en prædikant, der hed Tony Campolo, som en nat befandt sig på en bar i Honolulu, hvor der var mange prostituerede. Han fandt ud af, at der var en prostitueret, der hed Agnes, som havde fødselsdag, og hun havde aldrig nogensinde oplevet, at der var nogen, der havde holdt en fødselsdag for hende. Han overtalte caféejeren til at være med til at holde en fødselsdag for Agnes en nat, hvor hun kom ind på baren, som hun altid gjorde om natten. Og de fik samlet nogle af hendes venner, og de holdt fødselsdag for hende, og Agnes, hun græd. Hun havde aldrig fået en fødselsdagskage før, og hun sagde, kan vi godt lade være med og spise den nu? Jeg vil gerne vise den til min mor. Og den her en meget, meget rørende historie om Agnes, der får holdt en fødselsdagsfest for sig. Og slutningen af historien er, at Tony Campolo, som står der, siger, skal vi ikke lige alle sammen bede for Agnes? Og det gør de. Og så siger caféejeren bagefter, jeg vidste ikke, du var præst. Hvad for en slags kirke er du præst i? Og så siger han, jeg er præst i en kirke, der godt kan lide at holde fødselsdagsfester for prostituerede klokken 3 om natten. Og så siger caféejeren, det er løgn, for sådan en kirke findes ikke. Hvis den gjorde, så var jeg med i den. Og jeg har altid tænkt, sådan en kirke vil jeg være præst i. Og når jeg ser på nogle af de ting, der sker i den her uge, der ligger foran os, og vi ser opleve, eller ser spire frem, så er jeg præst i sådan en kirke. Og det er helt fantastisk. Jeg er præst i en kirke, der inviterer 400 asylansøgere på middag. Ikke bare i vores lille klub, men faktisk for en by til at åbne deres hjem. Hvor fedt er det? Jeg blev ringet op af en ældre dame i telefon forleden weekend. Hun sagde, hun havde besøg af kommunen. Hun havde brug for hjælp, men kommunen kunne ikke give noget. Kommunen havde sagt, prøv at ringe til det der Elsk Aalborg. Måske kan de hjælpe dig. Hvor fedt er det? Og så kunne sige, du ringer bare til Niels Peter. For vi bestiger ikke matterhorn. Vi øver os, og vi går, og vi finder ud af lige pludselig, at matterhorn er lige under vores fødder. Og må den her by blive duelig til at elske igen. Må dit hjerte blive rehabiliteret. Må Gud vise dig, at han gav sig selv hen for dig. Må han ånde på dit hjerte, så det bliver dueligt. Lidt efter lidt efter lidt. Kan rumme mere og mere og mere af den der kærlighed, der var over os og under os og foran os og bag ved os. Må dit hjerte blive dueligt igen til at elske. Må din frygt og må din hævntørst blive helet og læget. Og må du få lov til at se, at kærlighedens magt, den forvandler din verden. Amen.